Incidenti ar izsalkušiem lāčiem, kas ienākuši vairākos Rumānijas ciematos, izraisījuši iedzīvotāju sašutumu. Valstī pēdējo 3 gadu laikā notikuši aptuveni 100 lāču uzbrukumi. Lāči arī izposta dārzus un uzbruk mājlopiem. Tikmēr aktīvisti norāda, ka medību aizlieguma nepilnības, kas ļauj nošaut tā sauktos neērtības radošos lāčus, jau tiek ļaunprātīgi izmantotas. Tie baidās, ka nošauto lāču apjoms pieaugs, ja šo zvēru skaitīšanas rezultātā tiks atklāts, ka aizsargājamā suga nemaz nav tik apdraudēta. Tomēr, lai gan medību aizlieguma nepilnības var tikt ļaunprātīgi izmantotas, iedzīvotāji ir arī noguruši no šausminošajiem lāču uzbrukumiem un vēlas aizsardzību.